Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Za sigurnost komemoracije i puteva do Potočara i nazad 11. jula biće angažovano preko 1000 policajaca, dogovoreno na sastanku šefa policijske misije Evropske unije u BiH Vičenca Kopole, direktora policije RS-a Uroša Pene i načelnika Srebrenice Abdurahmana Malkića. U federalnoj upravi policije ne mogu potvrditi informaciju o saslušanju ministra financija Federacije Vjekoslava Bevande, a na osnovu naloga kantonalnog tužioca Branka Šljivara, zbog upozorenja da će federacija zapasti u kolaps. Poslaniku SDA u federalnom parlamentu, Hajrizu Bećiroviću, nije jasno zašto su u ovom slučaju zaobiđene druge institucije, a posebno parlament.
Ja hoću da vjerujem svom premijeru, hoću da vjerujem svom ministru, ali sad dovode i mene u dilemu. Kad jedan kaže jedno, drugi drugo, ja samo po tome mogu da sudim, da kažem da je to neki politički možda potez oko toga, najvjerojatnije u ovoj predizbornoj kampanji.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović potvrdio da je postignut dogovor predstavnika svih političkih partija sa hrvatskim predznakom da se na izbore u Republici Srpskoj nastupi zajedno u koaliciji. Što se tiče federacije, postignuti su dogovori za nekoliko opština.
Dogovorna je koalicija u Jajcu, u Zenici, Travnik, u Bugojnu, u Uskoplju, u Ravnom, u Sarajevu.
Devetero ljudi povrijeđeno, od kojih dvoje je u kritičnom stanju u noćašnjem oružanom sukobu dviju grupa u skopskom selu Raduša. Četverogodišnja djevojčica ubijena, 11 osoba ranjeno kada je eksplodirala bomba na prometnoj ulici u Pakistanu. Vrijeme sutra, sunčano i toplo. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef policijske misije Europske unije u BiH general Vincenzo Coppola, direktor policije Republike Srpske Uroš Pena i načelnik Srebreničke opštine Abdurahman Malkić ocijenili su danas da sve institucije koje su uključene u organizovanje i osiguranje komemoracije 11. jula u Potočarima dobro sarađuju, te da je policija RS ostvarila punu saradnju sa svim bezbjednostnim strukturama u Bosni i Hercegovini. Za sigurnost komemoracije i puteva do Potočara i nazad bit će angažovano preko 1000 policajaca. Vlada Republike Srpske odobrila je 30.000 maraka opštini Srebrenica za sufinansiranje obilježavanja 13. godišnjice zločina počinjenog na Srebreničanima u julu 1995. godine, te dodatnih 180.000 konvertibilnih maraka Ministarstvu unutrašnjih poslova RS-a za vanredne aktivnosti na obezbeđivanje ovog skupa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da preko 16.000 raseljenih osoba od ukupno 100.000 koliko ih ima pravo glasa ima netačne ili nepotpune lične podatke. Centralna izborna komisija je pozvala osobe iz ove kategorije da od 10. jula u nadležnim organima provjere ispravnost ličnih podataka. Prema posljednjim informacijama Državnog radija Slovenije, u tjesnacima hidroelektrane Blanka na rijeci Savi kod Sevnica život je izgubilo 7 osoba. Jedna povrijeđena osoba je danas umrla u bolnici u Brežicama, a za 5 osoba je nastavljena akcija traganja. Nesreća se dogodila jučer kada su tokom spuštanja niz rijeku Savu 2 od 4 kanua pukla, a potom potonula zajedno sa kanuistima. 9 osoba je povrijeđeno, od kojih je dvoje u kritičnom stanju u sinoćnjem oružanom sukobu dvije grupe u selu Raduša kod Skoplja. Incident se dogodio oko ponoći kada su napadači iz dva vozila u centru sela zapucali na Besfora Alitija, sina poslanika Demokratske unije za integraciju Rafiza Alitija. Suđenje Iliji Jurišiću, optuženom za učešće u napadu na kolonu JNA u Tuzli 15. maja 1992. godine, nastavljeno danas pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu svjedočenjem četvorice preživjelih vojnika. Sudsko vijeće donijelo odluku o produženju pritvora Jurišiću i odbilo prijedlog branilaca da se okrivljenom omogući da se brani sa slobode. Vrhovni sud Srbije danas je ukinuo pritvor bivšim funkcionerima Crvene zvezde Draganu Džajiću, Vladimiru Cvetkoviću i Milošu Marinkoviću, u kojem su proveli 5 mjeseci. Džajić, Cvetković i Marinković uhapšeni su 5. februara zbog sumnje da su protivpravno prisvojili više od 5 miliona njemačkih maraka od transfera fudbalera Crvene zvezde Gorana Drulića u špansku Real Saragozu. Zagrebačka policija uhapsila je 21-godišnjaka koji je na Thompsonovom koncertu 30. maja na središnjem Zagrebačkom trgu snimljen s ustaškom kapom, a prekršajni ga je sudac kaznio sa 1600 kuna i uslovnom kaznom od 25 dana zatvora. Riječ je o državljaninu Hrvatske i Bosne i Hercegovine, čija je fotografija nakon koncerta objavljena u medijima. Preko 50 ljudi je povrijeđeno prošle noći kada je bomba napravljena u kućnoj radinosti eksplodirala na koncertu pod vedrim nebom koji je u glavnom gradu Bjelorusije, Minsku, organizovao predsjednik Aleksandar Lukašenko u čast Dana nezavisnosti. Izrael je danas ponovo zatvorio prelaz na granici sa pojasom Gaze u znak protesta zbog palestinskih raketnih napada. Islamska republika Iran će svaku vojnu akciju protiv svojih nuklearnih postrojenja shvatiti kao početak rata, prenosi danas iranska novinska agencija IRNA. Amerikanci danas širom zemlje proslavljaju dan nezavisnosti, obježavajući 232. rođendan. Prvi avion na direktnom letu iz Kine u Tajvan nakon skoro 60 godina sletio danas na aerodromu u Tajpehu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Nakon više mjesečnih upozorenja da će Federacija BiH zapasti u financijski kolaps, BiH mediji objavili su informaciju da su federalnog ministra financija Vjekoslava Bevandu saslušali pripadnici odjela za borbu protiv privrednog kriminala MUP-a Federacije. Uz Bevandu, kako navode, bit će saslušan i predsjednik vlade Nedžad Branković nakon što se vrati sa godišnjeg odmora. Saslušanje se obavlja po nalogu kantonalnog tužioca Branka Šljivara. Međutim, predstavnicima zakonodavne vlasti ostalo je nejasno zašto su oni zaobiđeni u cijelom procesu istrage. Opširnije u prilogu Dženane Halimović.
U federalnoj upravi policije nisu mogli potvrditi informaciju o saslušanju federalnog ministra financija Vjekoslava Bevande do okončanja postupka, dok je pojašnjenje tužioca Šljivara ostalo na objavljenom nalogu. No angažovanje tužilaštva na osnovu izjava i bez konsultacija s financijskim institucijama, iako ima nadležnost, je neobično, smatra bivši federalni premijer i potpredsjednik Odbora za ekonomiju i financije Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Alija Behmen.
Ako bude na ime izjava svaki kantonalni tužioc, pa i federalni i državni, bavio se izjavama, onda ova gospoda koja je sad pozvana neće ništa raditi nego davati izjave. Držim da su veoma meritorne institucije revizije budžeta ili financijske policije koje mogu za konkretne slučajeve da ukažu na određene nepravilnosti kad je u pitanju punjenja i utrošenja budžeta.
I financijska policija Federacije Bosne i Hercegovine zaobiđena je u procesu istrage i od ministra Bevande i premijera Brankovića, ali i tužilaštva, potvrdio je glavni inspektor Zufar Dervičević.
Najracionalnije bi bilo, mi smo ti koji razumijemo budžet, priliv, odliv, plaćanje i sve ostalo, zbog čega nije, možda zbog toga što je nama šef Bevande, pa možda nas je poštedio tužilaštvo.
Goruća dilema jeste da li su politička neslaganja izazvala lavinu paničnih informacija o bankrotu ili se zaista radi o potencijalnom kriminalu koji zahtjeva uključivanje tužilaštva. Zastupnik stranke Demokratske akcije u federalnom parlamentu Hajris Bećirović kaže kako mu nije jasno zašto su u ovom slučaju zaobiđene druge institucije, a naročito parlament. Dio odgovora mogao bi biti političke naravi, kaže Bećirović.
Ja hoću da vjerujem svom premijeru, hoću da vjerujem svom ministru, ali sad dovode i mene u dilemu. Kad jedan kaže jedno, drugi drugo, ja samo po tome mogu da sudim, da kažem da je to neki politički možda potez oko toga, najvjerovatnije u ovoj predizbornoj kampanji.
I Ante Čolak, šef kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke Nove Hrvatske inicijative u federalnom parlamentu, mišljenja je da je kriza politički motivirana.
To je njihov prešutni dogovor gdje se oni uvijek sustavno i planski posvađaju malo prije izbora, bez obzira bili oni opći ili općinski. A uz potrebnu manipulaciju da to ogrnu braniteljima kao najorganiziranijom socijalnom grupom koja redovito se manipulira svojim izlaskom na izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske postigla je na današnjoj sjednici u Banja Luci saglasnost o izmjenama zakona o finansiranju političkih partija u tom BiH entitetu. Na ovaj zakon predsjedništvo Vijeća naroda pokrenulo je pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Od 6 predloženih amandmana komisija je prihvatila 5 i oni će biti ugrađeni u zakon. Šta je razlog pokretanja vitalnog interesa ćemo od Erdoana Katane.
Predsjednik zajedničke komisije i Vijeća naroda Dževad Osmančević objasnio je da je razlog za pokretanje vitalnog interesa bilo ispuštanje iz zakona načina na koji bi se finansirali klubovi delegata u Vijeću naroda.
U vremenskom periodu koje je iza nas pokazalo se da je neophodno znatno preciznije odrediti finansiranje, dakle, političkih stranaka i, rekao bih, spriječiti sve neke radnje koje na određeni način u praksi ne samo demokratski uređenih zemalja, nego i drugih koje to nisu. Ovo je vrlo često prostor u kojem dolazi do određenih problematičnih rješenja, korupcije i neki drugi pitanja.
Osmančević je objasnio da jedino nije prihvaćen amandman koji je predložio Hrvatski klub delegata u Vijeću naroda, kojim bi se regulisalo i pitanje finansiranja onih stranaka koje imaju svoje predstavnike u Vijeću naroda, ali nemaju izabrane predstavnike u Narodnoj skupštini.
Zajednički smo se složili da je ovo pitanje, da se može tumačiti dvosmisleno i iz tih razloga članovi komisije od strane Vijeća naroda odustali su od ovog amandmana.
Predsjednik Narodne skupštine i član zajedničke komisije Igor Radojičić.
Vijeće naroda je ustavna kategorija, delegatski klubovi u Vijeću naroda su ustavna kategorija i financirani su i svih ovih godina od osnivanja Vijeća naroda iz budžeta Republike Srpske. Propust je bio što je iz ovog zakona, novog zakona o financiranju političkih stranaka, izostavljeno da se formulišu klubovi u Vijeću naroda. I u tom smislu je postignuta apsolutna saglasnost na zajedničkoj komisiji.
Na današnjoj sjednici zajednička komisija nije uspjela postići dogovor o zakonu o muzejskoj djelatnosti, na koji je klub delegata iz reda bošnjačkog naroda postavio pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Pitanje je pokrenuto jer su bošnjaci smatrali da se zakonom treba precizirati zastupljenost sva tri naroda u upravnim strukturama muzejskih djelatnosti. O razlozima zašto i oko ovog pitanja nije postignut sporazum, Radojičić je rekao.
Ustavni sud Republike Srpske, odlučujući u predmetu o zakonu o penzijskom rezervnom fondu, utvrdio je da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes niti jednog konstitutivnog naroda, pozivajući se da je pitanje nacionalne zastupljenosti regulisano opštim aktom, a to je zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjem, članom 3 zakona, je propisano da se u svim imenovanjima iz domena vlade i ministarstava vodi računa o određenoj nacionalnoj zastupljenosti.
Zbog ovoga konačnu odluku o ovom zakonu daće Ustavni sud Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstojeći lokalni izbori kao i postojeća politička situacija u Bosni i Hercegovini teme su koje su dominirale na današnjoj sjednici predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Zaključke sa sjednice prenosi Tina Jelin.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović potvrdio novinarima kako je postignut dogovor svih političkih stranaka sa hrvatskim predznakom da se na izbore u Republici Srpskoj nastupi zajedno u koaliciji. Što se tiče federacije, Čović kaže kako su postignuti dogovori za nekoliko općina i sa HDZ-om 1990-a.
Dogovorna je koalicija u Jajcu, u Zenici, Travnik, u Bugojnu, u Uskoplju, u Ravnom, u Sarajevu. A naravno, postojala je želja da u jednom dijelu općina i ovdje u Hercegovini se na sličan način radi. Ako ljudi stvarno vjeruju da treba negdje, ne znam, u Širokom Brijegu pravi koaliciju s nekim, zato imaju valjan razlog, ja ću ponedjeljak uvijek potpisati sve liste.
Podsjetimo kako je Čović po dolasku iz Zagreba nedavno izjavio kako će najdalje za 5 mjeseci doći do objedinjavanja dva HDZ-a u Bosni i Hercegovini, odnosno da su pregovori ušli u završnu fazu dogovaranja. Ove navode iz HDZ-a 1990. u međuvremenu su demantirali. Što je zapravo dogovoreno u Zagrebu, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine kaže.
Mi smo do sada vodili jako mnogo razgovora i ključni problem su bila tehnička pitanja, nikako sami čin. I oko toga, ni oko imena nije čak bilo sporno, jasno je kako ime ostaje i tako dalje, ali za to treba dvoje.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine je danas osvrnuo i na političku situaciju u našoj zemlji, ocijenivši je zabrinjavajućom. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju jeste potpisan, no čini se da niko ne zna što dalje.
Mi odmah iza lokalnih izbora moramo krenuti u raspravu u Ustavu, zato smo i kazali da OHR treba ostati još jedno vrijeme. OHR mora preuzeti na sebe odgovornost. On jednostavno mora biti zajedno sa još par ključnih administracija u Bosni i Hercegovini koji djeluju izvana. Znači, niko se ne može izuzeti od odgovornosti. U suprotnom, onda OHR stvarno, da bi neki bilo pravo, OHR može ići.
Komentirajući zaključke vijeća za implementaciju mira, kako će se pratiti i politička atmosfera, odnosno zapaljive izjave uoči izbora, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine istakao kako će se ova stranka služiti isključivo afirmativnom retorikom, koja će biti okrenuta Bosni i Hercegovini i njezinom putu ka euroatlantskim integracijama, što je jedan od zaključaka današnje sjednice predsjedništva stranke. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Petnaest sati i 14 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Za sigurnost komemoracije i puteva do Potočara i nazad 11. jula bit će angažovano preko 1000 policajaca, dogovoreno na sastanku šefa policijske misije Europske unije u BiH Vincenza Coppole, direktora policije RS-a Uroša Pene i načelnika Srebrenice Abdurahmana Malkića. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović potvrdio da je postignut dogovor predstavnika svih političkih partija sa hrvatskim predznakom da se na izbore u Republici Srpskoj nastupi zajedno u koaliciji. Devetero ljudi povrijeđeno, od kojih je dvoje u kritičnom stanju u noćašnjem oružanom sukobu dviju grupa u skopskom selu Raduša. Četverogodišnja djevojčica ubijena, 11 osoba ranjeno kada je eksplodirala bomba na prometnoj ulici u Pakistanu. Vrijeme sutra sunčano uz mogućnost lokalnih pljuskova u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Na teritoriji Bosne i Hercegovine samo 10 ljekara sudske medicine radi na identifikaciji posmrtnih ostataka stradalih u proteklom ratu. Uprkos činjenici kako je ovaj broj nedovoljan, njihovo plaćanje nije riješeno na adekvatan način.
DNK uzorci su često skinuti samo sa jedne kosti i recimo da se kost naplaćuje po 30 km, da je lobanja 50 km, da je cijelo tijelo 100 km, ili ako se radi o saponificiranom tijelu, da se naplaćuje po 210 kaj.
Svaki peti stanovnik Bosne i Hercegovine posjeduje oružje, a svaki osmi vlasnik je nelegalnog komada naoružanja.
Sva istorija pokazuje da smo tako loše ga upotrebljavali, da nema nikakvog razloga da donesemo zakone da apsolutno zabranimo upotrebu oružja.
Oružje, da, obavezno.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo vijesti iz svijeta. 20 ljudi je ozlijeđeno u eksploziji ručno izrađene bombe na gradskom trgu u Minsku, gdje se održavao koncert na otvorenom u povodu Dana nezavisnosti. Koncertu je prisustvovao i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenka. U studiju u Pragu prilog pripremila Mirjana Rakela.
Eksplozija se dogodila nešto iza ponoći. Na glavnom trgu bili su deseci tisuća ljudi. Pjevali su i plesali kada je eksplodirala bomba. Zbog buke i vatrometa mnogi nisu primijetili što se događa. Vlasti međutim nisu prekinuli proslavu, iako je bilo dosta ozlijeđenih. Policija je tek kasnije priznala ozbiljnost napada. Jedan svjedok je kazao da je bomba bila sastavljena od željeznih matica i čavli, što je povećalo i broj ozlijeđenih i težinu ozljeda. Čovjek koji je došao na mjesto događaja bjeloruskom servisu našeg radija je kazao kako je vidio da je jedan muškarac ostao bez ruke, a mlada žena bez stopala. Bomba je ostavila krater dubok skoro 20 cm, a na travnjaku je bilo mnogo krvi. Šef policije u Minsku Kulašov kasnije se obratio javnosti i pohvalio vlasti, bolničko osoblje za brzu reakciju i izbjegavanje panike. Neki od povrijeđenih već su na liječenju u gradskoj bolnici. Svima je medicinska pomoć pružena na vrijeme. Ovo je kriminalni akt i mi smo otvorili istragu. 28-godišnja Lilija Melnik kaže da je sa društvom sjedila blizu borova kada je došlo do eksplozije. Bomba je zapravo bila prikrivena kartonom.
Telefon odletio, uopće ja ne ožidala, tako
što... Iz ruke mi je najprije izletio mobitel. Nisam shvaćala što se događa, a već su me nosili prema ambulantnim kolima. U bolnici su mi iz koljena i ostalih dijelova nogu vadili eksere. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenka je bio na koncertu. Za samo nekoliko minuta je stigao do mjesta eksplozije, zatražio hitnu istragu i otišao. Njegov glasnogovornik Pavel Lohki je izjavio da se nije radilo ni o kakvom pokušaju atentata na predsjednika, koji se inače smatra posljednjim europskim diktatorom. Malo poznata anti-Lukašenkova grupa, koja sebe naziva Bjeloruska nacionalna oslobodilačka vojska, preuzela je odgovornost za napad, no za sada službeno niko nije optužen.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na teritoriji Bosne i Hercegovine samo 10 ljekara sudske medicine radi na identifikaciji posmrtnih ostataka stradalih u proteklom ratu. Uprkos činjenici kako je ovaj broj nedovoljan, njihovo plaćanje nije riješeno na adekvatan način. Inače, rad na identifikaciji ljekarima sudske medicine je dodatna djelatnost pored stalnih poslova koje obavljaju. Tema Marija Arnautović.
Samo u komemorativnom centru u Tuzli, gdje su smješteni posmrtni ostaci ubijenih 1992. godine iz Podrinja, na identifikaciju čeka preko 2300 slučajeva. Stručnjaci insistiraju na izrazu slučaja jer nije riječ o kompletnim tijelima, već o vrećama u kojima su smješteni dijelovi tijela. Na teritoriji Bosne i Hercegovine samo 10 ljekara sudske medicine radi na identifikaciji posmrtnih ostataka stradalih u proteklom ratu. Ovaj broj je nedovoljan, njihovo angažovanje, ali i plaćanje nisu riješeni na adekvatan način. Jasmika Džumhur, članica Upravnog odbora Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine.
Nego je ostavljeno da institucija, znači uglavnom se radi o sudovima ili tužilaštvima koja angažuje sudskog vještaka na bazi procjene složenosti predmeta i rada vještaka, docijenjuje njegov rad, njegov doprinos i naknadu koja pripada sudskom vještaku.
Velikih problema u praksi do sada nije bilo jer se radilo o ustaljenim predmetima i ustaljenoj složenosti predmeta. Pitanje nestalih osoba je otvorilo pitanje plaćanja doktora sudske medicine. U različitim dijelovima Bosne i Hercegovine različito koštaju analize.
DNK uzorci se često skinuti samo sa jedne kosti i recimo da se kost naplaćuje po 30 km, da je lobanja 50 km, da je cijelo tijelo 100 km ili ako se radi o saponificiranom tijelu da se naplaćuje po 210 km. Ako se pošalje više koštanih uzoraka za isto tijelo i znači da jedno tijelo može čak doći da košta 1000, 2000 maraka i tako dalje.
Prema podacima dostavljenim Državnom institutu za nestale, samo u Tuzlanskom kantonu doktori sudske medicine za mjesec mart za svoj rad jednog krim tehničara i asistenta fakturisali su 60.000 konvertibilnih maraka. Napomenimo i to da im je rad na identifikaciji samo dodatna djelatnost pored stalnih poslova koje obavljaju. Ljekari sudske medicine tvrde da nikakvog monopola u ovom poslu nema. Doktor Zdenko Cirhlaš, ljekar sudske medicine u Tuzlanskom kantonu.
Ako se smatra na monopol da mi nekome ne dajemo da radi, to uopšte nije tačno. I ja vam opet tvrdim, i to odgovorno tvrdim, da su naše, nije lijepo govoriti o cijenama, da su naše bile daleko, daleko najmanje.
Iako samo 5 ljekara sudske medicine radi na nivou Republike Srpske, doktor Željko Karan iz Banja Luke tvrdi da je to sasvim dovoljno. I on kaže da u ovom poslu nema nikakvog monopola, te da je novac koji ljekari dobijaju veoma mali.
Kompletna forenzička obrada od početka do kraja. Neko je donio propis, ta kompletna forenzička obrada vrijedi 130 km, što je smiješno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Svaki peti stanovnik Bosne i Hercegovine posjeduje oružje, a svaki osmi vlasnik je nelegalno komada naoružanja. Samo na području Federacije BiH tokom prošle godine izdato je oko 7.500 odobrenja za posjedovanje oružja. Što o tome kažu u MUP-u, a šta građani, čućemo od Milorada Milojevića.
O tome koliko se BiH vlasti uspijevaju izboriti protiv nekontrolisanog širenja naoružanja među građanima, govori i to da se bilo kakav pištolj ili karabin može naći u običnim oglasima, te da se legalna dozvola za oružje može dobiti čak i za snajper. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine kažu da je osnovni problem kontrole nepostojanje krovnog zakona o oružju. U tom entitetu pitanje dozvola za oružje rasuto je po kantonima, kaže portparol federalnog MUP-a Robert Cvrtak.
Prema našim pokazateljima koje smo dobili od kantonalnih ministarstva, samo u prošloj godini izdato je preko 7.500 odobrenja za posjedovanje oružja. Mi po sadašnjim izmjenama zakonskim, kada je u pitanju oružja, smo mišljenja da građanima praktično treba onemogućiti da posjeduju oružje, odnosno vrlo mali broj kategorije osoba trebaju biti one koji mogu posjedovati oružje.
Većina građana, barem pred mikrofonom, mišljenja je kako nije dobro imati oružje u kući.
Uveo bih nešto što se zove apsolutna demilitarizacija, a koja podrazumijeva i ovaj militantnost nas civila i tih pola miliona komada oružja, jer sva istorija pokazuje da smo tako loše ga upotrebljavali da nema nikakvog razloga da donesemo zakone da apsolutno zabranimo upotrebu oružja i posjedovanje oružja.
Oružje, da, obavezno. Kaže, moj čača je imao, kad je kupio pušku, ni vrana pile nije odnijela. A dok nije imao, kralo ga svaki godine po 5 puta.
Koliko građani BiH vole spavati sa pištoljem ili puškom ispod jastuka, govori i procjena UNDP-a da više od pola miliona stanovnika Bosne i Hercegovine nelegalno posjeduje oružje. Menadžer za ljudsku sigurnost u UNDP-u Sejid Turković iznosi i poražavajuću činjenicu da je u posljednjih 10 godina oduzeto tek oko 60.000 komada nelegalnog naoružanja.
Vidjeli smo i, nažalost, negativne posljedice toga. Evo, samo za prva tri mjeseca ove godine neki 42 osobe su doživjele nesreće vezano sa naoružanjem, od kojih je 50% smrtno stradalo.
Već sami pogled na rubrike crnih hronika ukazuje na ono što postaje svakodnevnica. Od početka godine vatreno oružje je korišteno u 4 ubistva, 3 samoubistva, 4 pokušaja ubistva, 8 napada i 28 ranjavanja. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U današnjoj kolumni govoreći bosanski Kemal Kurspahić govori o tome kako se u naredna 4 mjeseca do predsjedničkih izbora 4. novembra Amerikanci suočavaju sa istorijskim izborom između dvojice kandidata koji predstavljaju dva svijeta u američkoj političkoj filozofiji.
Jedan 71-godišnji republikanski senator iz Arizone John McCain oličava iskustvo što se nerijetko prevodi kao kontinuitet ili u interpretaciji njegovog protivnika, isto što i treći mandat Georgea Busha, a drugi 46-godišnji senator iz države Illinois Barack Obama promjene u čijoj je osnovi obećanje pravednije distribucije dobrobiti. Šta će jedan ili drugi izbor značiti za američku politiku prema Bosni i Hercegovini i šire prema njenom balkanskom okruženju? Moglo bi se s velikom dozom sigurnosti reći kako tu ne treba očekivati značajnije promjene. Kad je naime o Balkanu riječ, kontinuitet američke politike može se odgonetnuti bilo iz dosadašnjih pozicija Johna McCaina ili iz izbora spoljnopolitičkih savjetnika kojima se okružuje Barack Obama. U McCainovom slučaju Bosna i Balkan bili su na neki način definirajuća pitanja izgradnje njegovog političkog viđenja svijeta. Kao vijetnamski veteran i bivši ratni zarobljenik, on je pune 2 decenije nakon tog rata bio krajnje sumnjičav prema američkim vojnim intervencijama i protivio se vojnom angažovanju u Libanu 80-ih i Somaliji i Haitiju 90-ih i tek je polovinom 90-ih sa slikama masovnih progona i pokolja u Bosni postao zagovornik vojne intervencije u zaustavljanju etničkog čišćenja. Od Obame sa svim obećanjima promjena u američkim i unutrašnjim i spoljnim prioritetima također ne treba očekivati da bi pored svih aktuelnih žarišta mogao preduzeti značajnije inicijative na Balkanu. Ali sigurno je i da njegova administracija ne bi tolerisala bilo kakva potkopavanja regionalnog mira. Treba samo pogledati ko su sve njegovi vodeći savjetnici za spoljnu politiku i nacionalnu bezbjednost, uključujući Clintonovog državnog sekretara i savjetnika za nacionalnu bezbjednost Madeleine Albright i Anthony Lakea, senatora Josepha Bidena i generala Wesleya Clarka, sve same najistaknutije zagovornike snažnog odgovora na ubijanje na Balkanu, pa da se zaključi kako u odnosu na taj region treba očekivati kontinuitet američke politike. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
U Posavini je počela žetva pšenice. Ukupni prinosi veći su od prošlogodišnjih, a poljoprivrednici očekuju urodak od oko 9000 tona pšenice, javlja Zoran Matkić.
Žetva pšenice u Županiji Posavskoj u punom je zamahu. Ovogodišnji izuzetno povoljni vremenski uvjeti odrazili su se na ukupne prinose, koji su veći nego prošle godine i kreću se od 5 do 8 tona po hektaru. U konačnici se očekuje urod od oko 9000 tona pšenice iznimno dobre kvalitete, kaže stručni suradnik u Ministarstvu poljoprivrede Županije Posavske Muhidin Emić.
Već je više od polovine površina skinuto, prosječni prinosi se kreću od 5, u prosjeku je 5, a inače ima i prinosa i preko 7 tona. Znači žetva je u toku, privodi se kraju, prinose su izuzetno dobri i za očekivati hektolitar dobar koji se kreće 77, 8 pa i 9.
Za razliku od ranijih godina, ove godine u Županiji Posavskoj otkup pšenice teče bez ikakvih problema.
U orašu, znači, svi mlinovi su u funkciji zemljoračke zadruge, a u Odžaku, znači, imamo ratar, imamo mlin Majić, koji također funkcioniraju i otkup je izuzetno organiziran.
Ono što najviše interesira posavske ratare su poticajna sredstva i otkupna cijena pšenice.
Poticajne mjere su 10 feninga federalni nivo i 2 feninga, znači, županijski nivo, ukupno 12. Što se tiče cijene, cijena je trenutno 44,45, kad uvrstimo znači poticajne mjere izaće negdje oko 57 feninga.
Ukoliko vremenski uvjeti dozvoli, žetva pšenice u Županiji Posavskoj trebala bi biti okončana do kraja idućeg tjedna. Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Slijedi kratak pregled vijesti Milado Bradović.
Sve institucije koje su uključene u organizovanje i osiguranje komemoracije 11. jula u Potočarima dobro sarađuju. Ocijenjeni su danas šef policijske misije Europske unije general Vincenzo Coppola, direktor policije RS-a Uroš Pena i načelnik Srebreničke općine Abdurrahman Malkić. Za sigurnost komemoracije puteva do Potočara i nazad bit će angažovano preko 1000 policajaca. Centralna izborna komisija BiH utvrdila je da preko 16.000 raseljenih osoba ima netačne ili nepotpune lične podatke. U tjesnacima hidroelektrane Banca na rijeci Savi kod Sevnica u Sloveniji nakon potonuća 2 kanoa života izgubilo 7 osoba. Jedna povrijeđena osoba je danas umrla u bolnici u Brežicama. Za 5 osoba je nastavljena akcija traganja.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.